Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by Jesaja, die 57ste hoofstuk. Dit lyk vir my soos wat dit gedoen is ook in die Afrikaanse teks wat ek hier voor my het, die 1983 vertaling, sal jy sien daar is twee opskrifies in hoofstuk 57. En een mens kan dit eintlik baie mooi indeel na my beskeie mening soos dit hier gedoen is, en die eerste deel sou handel oor wat ek sou wou noem goddeloosheid. Want jy sal onthou in die vorige program wat ek vir jou gesê, dat hierdie mense voorgegeet om die Here te ken en te doen wat hy sê. Maar dit het nie altyd uit hulle optrede geblyk nie. So daar was baie goddeloosheid onder hulle. Die opskrif in die Afrikaanse teks is, julle is 'n broeisel leunaars. En dan van vers 14 af is die opskrif, ek sal hulle genees. Met ander woorde, daar word gepraat oor die pad van genesing. Want dit is my een van die wonderlikste dinge in die Bybel. Liewe luisteraar, die Here gee nooit op met sondaars nie. Daarvoor het hy per slot van sake sy eie seun gestuur. Die Here gee ook nooit op met jou en met my nie. Al struikel ons dikwels, al val ons baie kere, ons mag altyd in die rigting van die Here val en hy sal ons nooit uitgooi nie. Kom ons lees eers net die eerste twee versies van Jesaja 57. Die regverdige kom om en daar is niemand wat dit ter harte neem nie. Die wat aan die verbond getrou is, sterf sonder dat iemand begryp dat dit deur die boosheid in die wêreld is dat die regverdiges sterf. Ek dink partykeer wil ons dit in ons land ook sê, né? Wat help dit om die Here te dien? Want kyk net die lot van die regverdiges. Ek het al meer daaroor gepraat, want 'n mens behoort dit nie te doen nie, dit is eintlik sonde. Maar hier sien ons dieselfde toneel word geskets daar in die verwoeste Jerusalem wat nou herbou moet word. Die tweede versie sê, die wat die regheidspad loop, kom waar daar vrede is. Hulle rus in die graf. Nou, waaroor gaan dit in hierdie twee verse? Hier word gekla, liewe luisteraar, juis oor die lot van die regverdige. Die verkeerde optrede van die leiers het tot gevolg gehad dat die regverdige benadeel is. Want die leiers was nie mense van integriteit nie. Niemand stuur hulle aan die lot van die mense wat aan God getrou gebly het nie. Die probleem van die lyding van die regverdige, lyk dus vir my, word hier aan die orde gestel en in 'n sekere sin ook opgelos, hoor. Want jy sien, liewe luisteraar, daar is 'n verskil in bestemming tussen die lot van die regverdige en die lot van die goddelose. 'N mens kan dit nie altyd op sigwaarde sien en belewe nie. 'N mens raak soms moedeloos as jy kyk na sekere dinge wat op sekere plekke in die wêreld gebeur. Hoe min 'n lewe soms werd is. Hoe onbarmhartig mense teenoor mekaar is. Hoe min mense mekaar soms gun. Hoe die goddelose op sigwaarde skynbaar soms die beheer het oor die regverdiges. Dikwels word die lot van alle mense in die Ou Testament as dieselfde voorgestel. Gaan kyk maar aan Job, of in Psalms, of in Prediker. Dan lyk dit vir jou asof die gelowiges gedink het alle mense in die wêreld het maar dieselfde lot. Dit is nie iets wat vreemd is dus in ons tyd nie, dat goddelose en regverdige soms moet ly aan die hand van 'n klompie wat nie die reg en die wet wil gehoorsaam nie. Maar nou baie interessant, vir hierdie skrywer of skrywers, kom ons noem hom maar van nou af Trito Jesaja, ek het daaroor gepraat met jou by die inleidende program oor die laaste hoofstukke 56 tot 66. Vir Trito Jesaja is daar egter 'n verskil. Sy siening is, deur die dood word die regverdige ontruk aan die kwaad. Hulle sterf dus in vrede. En as jy dood is, het jy dus niks meer te vrees nie. Daarom, vir sy gevoel, is dit eintlik beter as 'n ou dood is, want dan sien jy en dan weet jy ook niks van al die onregverdigheid nie. Nou, die regverdige, wat hier so genoem word in vers 1, hy wat, soos dit ook daar staan, aan die verbond getrou is, is die slagoffer van die ontrou, van die inhaligheid van die leiers en die gewelddadigheid wat daarmee gepaard gegaan het. Ons het dit reeds teëgekom verlede keer ook in Jesaja 56 vers 9 tot by vers 12. Nou hierdie regverdiges kom om, sê vers 1, deur die gewelddadigheid, maar daar is niemand wat dit ter harte neem nie. Dit laat my amper dink aan wat geskryf is oor die dienaar van die Here in Jesaja 53 vers 8. Jy kan gerus gaan kyk dat regverdige mense hier, se lot, is byna dieselfde as die van die dienaar in Jesaja 53 vers 8. En tog sê die tweede versie, tog is die regverdiges nie blote slagoffers nie, want hulle kom waar daar vrede is. Hulle rus in die graf. Met ander woorde, soos ek net vir jou gesê het, hulle sterf in vrede. Gaan kyk gerus na 'n voorbeeld as jy wil in 2 Konings 22 vers 18 tot 20. En daarna natuurlik as hulle gesterf het, rus hulle in vrede en hulle het niks verder te vrees nie. Maar nou kom 'n mens hierso by wat eintlik is 'n afdeling gesien kan word by vers 3 tot by vers 11 in Jesaja 57. Hoewel dit nie in Afrikaans so ingedeel is nie, vorm dit tog in 'n sekere sin 'n baie mooi perikoop. En daarom gaan ek eers vir jou so 'n bietjie vertel waaroor gaan dit van vers 3 tot by vers 11 voordat ek na die detail van die teksgedeeltes kyk. Die goddeloosheid van die mense word in hierdie paar verse aan die kaak gestel. Teenoor die vrede wat ons nou net oor gepraat het, wat die regverdige ervaar, wag daar onheil op die goddelose mense. Met ander woorde, luisteraar, die teruggekeerde ballinge kan nou beskryf word as kinders van 'n toowerheks, vers 3, ne? Julle wat gebore is uit owerspel en hoerery. Hulle word nou opgeroep om in 'n regsgeding voor God as die regter te verskyn. En net soos Israel van voor die ballingskap, gaan die teruggekeerdes voort om ontrou aan die Here te wees en afgode te dien. 'N Mens wil amper vir jouself sê, maar kan dit waar wees? Hulle het dan kort van tevore, voordat hulle weg is uit Babel, besef dat hulle daar is as gevolg daarvan dat hulle die Here nie gedien het nie. En nou kry jy dieselfde verskynsel sodra hulle terug is in Jerusalem. Is dit vir jou vreemd, luisteraar? Of is jy ook maar soos ek? Ek weet wat die Here sê, maar dikwels is ek die eerste een wat sal sê, ag, die Here sal verstaan, ek is ook maar net 'n mens. Nou, dit was die houding van hierdie mense. En wie sê die Here verstaan dit? Hy het vir ons mos laat neerskryf destyds vir hierdie Ou Testamentiese gelowiges en ook vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges. Ons moet dus versigtig wees om ook so 'n blasei lewenshouding te hê, 'n la-di-da houding. Dit maak nou nie saak hoe ek optree nie, die Here sal dit verstaan. En dit is nie korrek nie. Jy sien, hierdie mense neem ook steeds ewe lustig deel aan die kanonitiese vrugbaarheidsgodsdiens met al die immorele praktyke wat daarmee gepaard gaan. Byvoorbeeld prostitusie onder groen bome as 'n simbool van vrugbaarheid. Mense het dieselfde ding gekry tydens die ballingskap in die woorde van die profeet Esegiel. Gaan kyk maar by Esegiel 6 vers 13. Nou, ons het dit nou nog nie behandel nie, maar laat ek net as naakie sê, Esegiel, een van die drie sogenaamde groot profete, kyk as Jesaja, Jeremia en Esegiel, nie omdat hulle belangriker is nie, maar omdat hulle boeke dikker is, word hulle gewoonlik genoem die groot profete. Nou, Esegiel het presies ingepas in die ballingskaptyd. Hy is, om die waarheid te sê, weggevoer as 'n priester na Babel, en in Babel het die Here hom eers geroep om 'n profeet te word. Maar goed, ek noem dit maar net so lank, ons gaan nog die boek Esegiel behandel. En dan kan jy ook dit vergelyk natuurlik maklik met die vrugbaarheidskultusse van die Kanaaniete. Gaan kyk ook as jy wil in Hosea 4 vers 13, want daar kry mense dit ook. En dan natuurlik ook, liewe luisteraar, die offer van kinders. Kan jy glo dat kinders geoffer is aan die Ammonitiese god Molek? Ons gaan net nou daaroor praat, maar in vers 5 kry jy die verwysing daarna. En dan die aanbidding van afgodsbeelde in vers 6. Israel tree dus op soos 'n wellustige prostituut. Dis waarop dit neerkom in vers 7 tot by vers 10. Hulle besef nie die sinloosheid van hulle optrede nie, maar hulle is oorweldig deur hulle wellus. Daarom dien hulle die afgode. Hulle vrees die afgode in plaas daarvan om die Here te dien. Nou jy sien, luisteraar, vanweë Israel se ontrou het die Here baie lank geswyg, maar nou gaan hy ingryp om die eer van sy naam in ere te herstel, ook onder hierdie mense wat nou net teruggekeer het uit die ballingskap. So, kom ons lees nou vers 3 tot by vers 7 en dan gesels ons so 'n bietjie daaroor met mekaar. Dit is by Jesaja die 57ste hoofstuk. Maar kom julle nader hierheen, kinders van 'n toowerheks, julle wat gebore is uit oorspelle hoerery. Met wie wil julle spot? Teen wie wil julle groot praat? Vir wie wil julle tong uitsteek? Julle is niks anders as 'n klomp rebelle nie, 'n broeisel leenaars. Julle dien die afgode met welis onder die groot bome, onder elke groen boom. Julle offer julle kinders in die laagtes en onder die oorhangende rotse. Julle verkies die afgodsbeelde in die laagte. Daar soek julle julle deel. Vir hulle bring julle dankoffers en offers van graanoffers. Moet ek my hiervoor oor julle ontferm? Op die hoë berge het jy 'n plek ingerig vir jou onsedelikheid en daarin opgeklim om offers te bring. Nou mens sidder eintlik as jy hierdie goed lees, maar kom ons praat daaroor. Jy sien, die skuldige volk word deur God opgeroep vir 'n hofsaak. Hulle skuldigheid gaan aan die kaak gestel word binnekort. Ons gaan dit sien in vers 12. Die volk is naamlik so goddeloos dat hulle genoem word in 'n skerp name. Mense verwag dit nie eintlik eers in die Bybel nie. Kinders van 'n toowerheks. Julle wat gebore is uit oorspel en hoerery. Kyk daar weer in vers 3. Jy sien, die afgodery sit as dit ware in hulle bloed. Toowery was 'n baie belangrike kenmerk van die heidense afgodsdienste. Gaan kyk maar in 2 Konings 21, jy sal dit daar kry. Daarby natuurlik was die kanaanitiese godsdiens wat reeds in die voorballingskap se tyd diep gewortel het in die volk Israel ook. Was dit 'n vrugbaarheidsgodsdiens? Vrugbaarheid, luisteraars, is deur die kanaaniete vergoddelik. En daar's geglo dat vrugbaarheid bevorder word deur heilige prostitusie by kultusplekke. Dit was dus 'n siek samelewing, ook in daardie tyd soos in ons tyd ook maar. Israel se afvalligheid van die Here en hulle deelname aan afgodery het dus ook tot letterlike oorspel gelei. Dit het aanduiding gegee tot hoerery, want jy kan dit niks anders noem nie. Gaan kyk maar Jeremia 2 vers 20, want Jeremia, sal jy onthou, het opgetree kort voor die val in Jerusalem in 586, en toe die stad val voor die Babiloniërs was hy nog steeds op sy pos. Maar ons gaan nog by Jeremia kom, dan sal ek weer daai geskiedenis vertel. Die afgodery is natuurlik, en ons sien dit hier ook, die neerslag daarvan onder groen bome gepleeg, omdat die bome dan vereer is as vergestaltings van die goddelike natuurkrag van lewe. Verder is die afgodery ook gepleeg, so lees ons hier, in die laagtes. Kyk maar na vers 5. As jy meer voorbeelde wil hê, gaan lees in 2 Konings 23 vers 10 en ook in Jeremia 2 vers 23. En dan is dit natuurlik ook gepleeg op die sogenaamde hoogtes. Partykeer praat die Bybel van hoogtes, partykeer kere ook van hoë plekke of bulte of selfs berge. Gaan kyk in vers 7. Met ander woorde, luisteraar, om dit nou kort saam te vat, in vers 7 tot 10 hier in Jesaja 57 word Israel as 'n wellustige prostituut geskilder. Die kanaanitiese godsdiens was nie net vir die Israeliete ook aantreklik en sinlik nie, maar dit was ongelukkig ook wreed en het dan ingesluit, kyk na vers 5, dat kinders van tyd tot tyd geoffer is. In plaas daarvan dat Israel dus deel dit wat vir hulle die lewe is en dat hulle dit met ander deel en dat hulle dit by die Here soek, soek hulle dit by die heidense gode, met hierdie verderflike praktyke wat ons nou net gelees het. Daarom sê vers 6, daarom sal die Here hom nie oor hulle ontferm nie. Luister nou na vers 8 en 9. Agter jou deure en aan jou kusyne het jy beeldjies opgehang. Nou dadelik as ons dit lees moet ons besef, die maak van beelde was ten strengste verbied vir die gelowiges van die Ou Testament. Ek lees verder. In jou ontrou aan my het jy jou kaal uitgetrek, op jou bed geklim en vir jou minnaars plek gemaak. Jy het jou verbind aan die met wie jy graag saam geslaap het. Jy het hulle naaktheid geniet. Jy het na Molek toe gegaan met olie en met baie wierook. Jy het jou boodskappers na ver plekke toe gestuur, selfs tot by die doderyk. Liewe aarde, wil mense amper sê, né, luisteraars, in plaas daarvan dat hulle die gebooie van die Here aan hulle deure hang, sodat mense in die verbygaan die gebod van die Here kon lees, as gedagtenis aan hoe hulle behoort te lewe, immers, tussen haakies Deuteronomium 6 vers 9 sê dit ook, né, nee, ons moet die wet van die Here op ons deure skrywe. In plaas daarvan hang hulle beeldjies van gode agter hulle deure op. Vers 9 sê hulle stuur selfs boodskappers na die ammonitiese afgodsbeeld Molek toe. Die god aan wie kinderoffers gebring is. Gaan kyk maar Levitikus 18:21, Levitikus 20 van vers 2 af, 2 Konings 23 vers 10. Net wat 'n wrede god en wat dus met die doderyk verbind is destyds. Die gode bewerk hulle aanbidders se ondergang. Maar hierdie ouens sien dit nie raak nie. Hulle gaan maar net voort. Vers 10 en 11. Jou soekery het jou moeg gemaak. Tog het jy nie gesê dit is sinloos nie. Jou welis het jou aanhou oorweldig. Daarom het jy nie opgehou nie. Vir wie was jy so bang en bevrees dat jy vals geword het? Jy dink nie meer aan my, die Here nie. Jy stuur jou nie meer aan my nie. Ek het lank geswyg toe jy my nie meer gedien het nie. Nou, liewe luisteraar, die Here sê eers vir hom en vir hierdie mense hoe hulle optree. Hy sê tog het Israel nie besef dat hierdie godsdiens sinloos is nie. Maar hulle was soos iemand wat eenvoudig deur wellus oorweldig is. Hulle was begeisterd met hierdie seksuele ontug en wellus wat hulle opgekom het. Hulle was bang. Hulle was bevrees vir die afgode. Kyk maar in vers 11. Angs, natuurlik luisteraar, is trouwens die diepste drijfveer vir hierdie soort godsdiens, met sy sinlose en onverstaanbare en wrede eise. Israel maak dus op daardie stadium die fout, om nie op die Here te vertrou en om getrou te dien nie, om hom letterlik te vrees nie. Nou, ons moet nie mekaar verkeerd verstaan nie, om die Here te vrees beteken nie in Bybelse sin om vir hom bang te wees nie. Dit beteken om vir hom so 'n ontzag te hê, dat jy uit liefde en uit gehoorsaamheid aan hom ander dinge nie doen nie. Daarom sê die Here nou, omdat hulle hom skynbaar nie lief het nie, omdat hulle hom glad nie in ag neem nie, daarom gaan hy nie langer swyg nie, nie langer in woord en in daad passief toekyk, dat hulle hom nie dien nie. Hy gaan optree. Nou kom ons lees dit hier aan die einde van vers 11 tot by vers 13. Ek het lank geswyg toe jy my nie meer gedien het nie. Maar nou sal ek jou skyn heiligheid aan die kaak stel, alles wat jy gedoen het. En jou gode sal jou nie kan help nie. As jy om hulp roep, moet jou spulgode jou maak om red. Maar 'n wind waai hulle almal weg. 'N Eil liggie vat hulle weg. Dit is eintlik so 'n spottende woorde wat die Here gebruik om te sê, daai gode wat jy nou in soveel wellustigheid dien, man, dis sommer net 'n klein windjie wat hulle wegwaai, hulle is niks werd nie, so dit gaan nie help, jy dien hulle nie. En daarom lyk het vir my, liewe luisteraar, die vonnis word hier in vers 12 en 13 ook oor die goddelose volk gevel. God gaan Israel se skynheilige optrede aan die kaak stel. Dit is interessant, daai woordjie skynheiligheid in die Hebreëse taal is amper dieselfde woord wat 'n mens in hoofstuk 56 kry by die eerste vers om reg te doen. Daar is dus 'n skriwende kontras tussen dit wat die Here as reg doen beskou en dit wat Israel doen. En daardie kontras gaan nou uitgewys word. Israel se afgode kan niks doen om hulle te help nie. Hulle is tot niks in staat nie. En daarom in die 12de vers gesê, die Here gaan hulle skyn heiligheid waardeur hulle in die naam van die Here, maar in werklikheid die afgode dien, hy gaan dit straf. Die afgode sal nie kan help nie en sal as magteloses aan die kaak gestel word wanneer die Here sy kinders wat aan hom ongehoorsaam geword het, begin straf. Vers 13 het dit duidelik gesê, maar wie by die Here skuil, en dit is die teenpool, sal uit die ballingskap terugkeer en die land besit. Jerusalem, die heilige berg van die Here, waar hy hom veral in die tempel op 'n besondere manier openbaar, sal weer hulle eiendom wees. Kyk 'n bietjie na die tweede deel, daarso by vers 13, want dit is 'n interessante uitspraak, né? As jy om hulp roep, moet jou spilgode jou maar kom red. Maar 'n wind waai hulle almal weg, 'n yl liggie vat hulle weg, en dan staan daar: maar wie by my skuil, sal die land besit en my heilige berg as eiendom ontvang. Nou dis 'n wonderlike belofte, want jy sien, redding wag vir die wat by God skuil. Was in die Ou Testament so, in die Nuwe Testament is dit ook so. Die regverdiges wat nou ly onder die onreg, kan verseker wees van God se redding. Hulle deel in die beloftes wat God reeds aan Deutero Jesaja gemaak het. Hulle sal die land en die heilige berg Sion in besit neem. Mag ek jou vra, liewe luisteraar, as ons nou hierdie goed in die Bybel lees, Ou Testament, né? Onder watter groep sou jy jouself klassifiseer? Is jy en ek mense wat op die Here vertrou en daarom vrede ervaar? Maak ons staat op ons eie interpretasie van wat reg is? Doen ons eintlik maar wat ons self wil doen? Nou het ek lank stil gestaan by hierdie donker kant. Daarom wil ek nou van vers 14 af, die opskrif is, ek sal hulle genees. Net vir jou wys, liewe luisteraar, op die pad na genesing. En as jy dit nou ook op jouself, jou eie bestudeer, as jy sien, in vers 14 tot 21, word die pad na genesing vir die siek samelewing uitgespel. Terugkeer na God toe is eintlik die enigste geneesmiddel wat die groot geneesheer met 'n hoofletter voorskrywe. En dit is wat die Here soek in ons maatskappy, maar dan moet ons hom begin dien, hè? Want eintlik is dit net hy wat ons kan genees. Waaroor gaan dit in vers 14 tot 21? Kom ek sommer vir jou op. Die Here kondig aan dat hy sy volk weer na hom toe sal terugbring. Hy was toornig op sy volk oor hulle sonde, hulle hebsig, hulle opstandigheid, hulle eie sinnigheid. Hy is die heilige God, wat nie die sonde verdra of ongestraf laat bly nie. Hy is die verhewe God, luisteraars, maar te gelykertyd is hy by die verdruktes en die nederiges wat op hom vertrou. Hy ontferm hom oor die mens wat deur hom geskep is, en hy genees hom van sy sonde en sy ellende, sodat jy en ek die Here kan loof. Sy gelowiges, naby en ver, leer hierdie klompie verse 14 tot 21 van jou en vir my vandag ook. Sy mense wat in hom glo, sal van die verstrooiing terugkom en vrede hê. Die goddeloses wat hulle nie onder die straf van God verootmoedig en hulle bekeer nie, sal egter geen vrede hê nie. Hulle is soos 'n onstuimige see wat nie tot rus kom nie. En daarom die oproep, vul die pad op. Herinner mense so 'n bietjie, né, aan die oproep wat ons ook gekry het in Hosea 40 vers 3. Maar daar is die Here saam met sy volk op pad. Hier is dit die gelowiges sonder die Here. Hulle probeer hulle eie ding doen. Met die aanduiding my volk, dui die Here dus steeds die besondere verhouding tussen hom en Israel aan. Die Here is die heilige een. Hy is hoog en verhewe en ewig. Aan sy genade is aan die einde nie. Die 16de vers sê dit ook duidelik. Hy reken nie vir altyd sondes toe nie. Maar liewe luisteraar, let op vers 18. Dit geld egter net vir die wat treur oor hulle sondes. Hebsug, wat in vers 17 genoem word, en elende, dit is dinge wat jy by goddeloses kry, nie by regverdiges nie. En daarom wil ek vers 18 en 19 lees ten slotte, en dan toets ons eie lewens so bietjie daaraan. Ek stel hulle in staat om my weer te loof. Jy sien, die Here wil ons herstel. Vrede vir die wat ver is, vrede vir die wat naby is, sê die Here, ek sal hulle genees. Maar die goddeloses is soos die onstuimige see wat nie tot rus kan kom nie, waarvan die golwe aanhou om sluik en modder uit te stoot. Vir die goddeloses is daar geen vrede nie, sê my God. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot ziens.